Logo dun pouco de música, imos viaxar agora ata o Concello de Gondomar para facermos un repaso da actualidade municipal. E para iso que mellor que facelo co seu alcalde Paco Ferreira, que xa nos escoita. Ola, moi boas tardes, alcalde.
Ola, moi boas tardes, Jardón.
En primeiro lugar, quería preguntarlle pola programación cultural do outono que xa se presentou e que trae bastantes novidades e todas de interese.
Bueno, a verdade é que sí, ¿no? Eu sempre digo que Gondomar é un punto referencial da cultura dende hai tempo, pero máis si cabe isto nos últimos anos, pois a través do seu concelleiro, de Juan Vaz, fai unha labor moi boa, ¿no? E, bueno, e antes fixemos a presentación do outono, que podíamos enlazala xa, pois tamén con Nadal, porque nos preocupa moito, sobre todo este ano, todo o tema das festas do Nadal, ¿no? Entre outras cousas, as carrozas, a cabalgata de Reis, a ver como se vai a presentar todo isto, pero queremos facer algo axeitado e ben, e tamén queremos, como non, a ver si nos deixa o COVID recuperar o tradicional, a tradicional rondallas, ¿no? de Gondomar, que levamos anos e anos con elas. Solo se viron troncadas en dúas ocasións, pois a raíz da Guerra Civil e agora do COVID-19, entón tamén a queremos recuperar. E, mentras tanto, pois, dende estas datas hasta eso, hasta decembro, hasta novembro e demais, pois queremos encher pois, as prazas e o auditorio pois, con teatro, con actuacións de grupos tradicionales da aquí da Zoa, de unha maneira de fomentar tamén pois a cultura, non, e axudar a quen tan malo pasou durante tempos este tempo complicado. E bueno, lo que eu decía, moitas actividades, a verdade, volve o teatro, volven as actuacións aos auditorios, volve a danza, volve este ano, que xa foi un éxito, volvemos con pequenas actuacións de circo, e bueno, e tamén aproveito a ocasión para decir e abrimos a actividade da Biblioteca Municipal outra vez, pero volve a mesma espacio lectura, tamén con moitas actividades culturais, que todos sabemos que espacio lectura pues, é unha asociación que se dedica ao fomento da lectura, a cultura, de sobrado renombre, ¿no? E tamén enchemos pues, a biblioteca de actividades de contacontos. E, bueno, que buscamos eso, Jadón, que a xente teña ocupacións, que Gondomar sexa unha xenda que poida estar ao alcance de todos, encher as rúas de actividade e apostar firmemente por a cultura que tanta falta de fai, ¿no? Sobre todo do mal que le van pasado este último ano.
E por certo, alcalde, que alegría que se teña atopado ese veciño que outro día desapareceu e que participou, por certo, nos labores de busca e finalmente foi atopado san e salvo e logo trasladado ao Cunqueiro. Pois, que boa noticia, non?
Eu a verdade é que cando hai calquer cousa de incidencia deste tipo, sempre estou ao pé do cañón. Vaime tamén da profesión.
Porque hai que lembrar que
e okay, das forzas de corpo de seguridade e todo, e bueno, é unha cousa que cada vez que pasa isto, digamos que o corpo xa mo pide saltar a primeira línea, ¿no? E en este caso, pues bueno, activamos todo un dispositivo de búsqueda desde o primeiro momento e sobre todo arrancando a primeira hora da mañán, pues cando se fixo de día. A verdade que os veciños e toda a xente en xeral, cando se trata desto, moi solidaria e responde moi ben. E ademais son organizados, é dicir, non dunha maneira deslavazada saen ao mundo en busca de nadie, sino que sempre se poñen pois, a disposición das forzas de seguridade do dispositivo que este establecido, e isto deu un resultado magnífico, xa non é a primeira vez que pasa en Gondomar, e unha vez máis, por sorte, pois atopamos a ese veciño, non? Ferido, bueno, é unha situación mala, complicada, verdad que tuvo moita sorte despois de quedar aí toda a noite, pues con un golpe tremendo a cabeza e unha situación moi complicada, pues que atopáramos do medio da maleza, era unha situación moi complexa, ¿no?
Pero afortunadamente ao final pois todo correu ben.
Pero bueno, ben, se atopou, se trasladou Álvaro Cunqueiro de inmediato, foi intervido por facultativos, e agora mesmo non corre peligro. Entonces, bueno, pois a verdade era agradecer, e eu desde aquí pois tamén quero, é do nome da familia, casi te mo piden, quero trasladar a toda a ciudadanía e toda a xente que participou do dispositivo, pois, grazas, mil grazas por estar aí cando é necesario, non? Unha vez máis.
Paco Ferreira, alcalde de Gondomar, graciñas por nos atender unha semana máis.
Grazas a vos, Jardón, moitas grazas. E a COP.